Kanskje lyd etter hvert. Eller hadde jeg skrudd den på? Ja. Åh, det er veldig deilig å være her. Jeg har jo vokst opp her. For det nå tror jeg de aller fleste kanskje kjenner meg. Men jeg har jo vokst opp i denne menigheten. Jeg er jo datter av Jon. Nå bor jeg i Kristiansand. Der jeg sitter i lederskap i en kirke der. Som jeg er veldig, veldig takknemlig for å få lov å gjøre. Men så er det alltid godt å komme hjem, for det her er jo hjem for meg. Jeg tenker på når jeg sitter her hvor mange viktige beslutninger jeg har tatt for Jesus her. At jeg har opplevd hans sitt nærvær, at han har vært med å forme livet mitt i, her på Håp. Så det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Og så fikk jeg et tema for denne formiddagen, og det var disippelskap. Og da tenkte jeg det, at hvis jeg kan snakke om disippelskap, så har jeg lyst til å snakke om følg meg, følg Jesus. Og nå har dere sikkert kanskje hatt flere taler om det, så kan jeg ikke si noe av det samme. Men jeg har lyst til å si litt rundt det. Hvis jeg må finne riktig side først her. Og jeg tenker jo at mange av oss som sitter der i dag, vi har tatt et valg for Jesus. Kanskje alle. Kanskje det er noen som ikke har gjort det. Og vi har valgt å ta han imot som vår Herre, vår frelser. Vi har sagt at vi vil at han skal være Herre i livet vårt. Men så er det i hvert fall sånn for meg da, at det er noe jeg på en måte må velge igjen og igjen. For livet, det møter oss både med forskjellige sesonger og med forskjellige utfordringer, kriser, og da er det på en måte litt sånn, føler jeg det ofte er et sånt litt mål på, ok, hva skjer da hvis jeg møter en krise? Løper jeg til Jesus, eller prøver jeg å fikse det selv? Og det føler jeg kanskje er litt det der med følg meg, som Jesus sier, og som pappa leste så fint her i innledning også, at det å følge Jesus, det er egentlig på en måte å komme til Jesus med alt vi er og har, med alle bekymringer, for at han skal få lov å gi oss hvile. At vi skal få lov å lære av han, fordi at han er mild og ydmyk av hjertet. Og så står det, da vil dere finne sann hvile og det virkelige gode liv. Å følge meg er ikke tungt og vanskelig, det fører deg på rett vei. Men samtidig så er det jo litt sånn at for å følge Jesus, så må jeg liksom velge at jeg vil følge han. At det er jo det beste, og jeg vet at der finner jeg hvile, men det er så lett, hvertfall for meg, å bare tenke at nei, det her fikser jeg oppi selv, altså. Det er mye lettere enn å på en måte finne den hvilen og den roen hos Jesus. På Jesus sin tid da, så var det sånn at det å være en disippel, det var på en måte at man valgte en rabbi eller en som på en måte skulle være mesteren i sin, og så følte man han. Og da var det ikke sånn at man var sammen noen timer midt på dagen, og så fikk litt forelesninger om Bibelen, og så gikk man hjem hvert til sitt, men da følte man tett på hele tiden. Disiplene var sammen med Jesus hele tiden. De bodde sammen. Det var veldig tett. Så hvis du tar neste bilde, Odegil, så tenkte jeg jo litt på det med familie. Jeg er jo på en måte selv mamma og har tre barn, så nå begynner det å bli litt mer store barn. Da. Og jeg tenker det er jo en form for disippelskap også i familie. Ikke sant? Vi bor sammen, vi blir formet av hverandre. Og jeg vet ikke om det er noen av dere som husker om når dere hadde små barn eller sånn, at dere plutselig hørte innenfra barnerommet at det var noen som lekte med noen dokker eller noe sånt, så kunne du bare høre deg selv på en måte, masinga til mamma liksom, som gikk igjen med de her dokkene. Eller du kan på en måte høre at storebror kjefter på lillesøster og bruker akkurat de samme ordene som du gjør. Det er noe med det der at når man er sammen, så blir man preget av hverandre i relasjonen. Og det er jo at barn lærer rett og slett av å herme. De lærer mer av det vi gjør enn av det vi sier. Og det samme tror jeg det var å være disippel på Jesu tid, at det var det som var nøkkelen. De lærte mer av hva Jesus gjorde enn hva han sa. Hvordan han levde livet sitt mer enn hva han sa. Og hvis du tar neste bilde av deg, så står det et vers i hverdagsbibelen. Det øverste er fra hverdagsbibelen, og det nederste er fra Bibelen Guds ord. Men der står det, nå har dere blitt nye mennesker når vi tok imot Jesus. Dere har fått en ny natur og blir stadig fornyet ved at dere lærer Gud å kjenne og blir mer og mer lik han som skapte dere. At det skjer i vår relasjon med Gud, at vi blir mer og mer og mer lik han som skapte oss. Så hva er disippelskap da? Hvis du tar neste. I en bok som heter Målrettet liv, som veldig mange leste for kanskje 15 år siden eller noe sånt, og jeg husker jeg og Arnstein leste det før vi gifta oss, gikk gjennom de her 40 dagene med hva er på en måte, hvorfor er jeg her? Og der sier Rick Warren noe om det at disippelskap er den prosessen som gjør oss lik Jesus. Og når jeg tenker prosess, så er det liksom ikke sånn at disippelskap eller det å bli en disippel, det handler om hvis jeg bare setter meg ned med Bibelen nå, leser i 12 timer eller leser ut hjemmer gjennom Bibelen en gang, så er jeg liksom ferdig. Da er det på en måte, da er jeg en disippel. Men det handler om en relasjon, det handler om en prosess, det handler om å møte livet, og så på en måte finne ut, ok, hvem er Jesus for meg i denne situasjonen? Det handler om på en måte en prosess som former oss. Hvor går vi når ting blir vanskelig? Går vi til Jesus, eller går vi vekk fra Jesus? Det handler om at vi på en måte modnes i, gjennom livet, og gjennom å være sammen med Jesus, og gjennom å lese Guds ord. For vi har jo ikke Jesus sånn, helt tett på siden vår. Vi sitter jo ikke og spiser med Jesus på samme måte, sånn fysisk, sånn som disiplene gjorde. Men vi har jo fått den hellige ånd i hjertene våre, som er Jesus i oss. Så sånn sett har vi kanskje Jesus enda nærmere, fordi han er sammen med oss hele tiden i oss. Og når vi har tatt imot Jesus, så er det jo ikke sånn at han bare plutselig forsvinner. Han er jo der hele tiden. Men det er jo vi som på en måte kanskje har fått til forsvinner litt i all hverdagens kav og mas og ting som vi bekymrer oss over. Og så glemmer vi litt at han står jo der hele tiden og venter på at vi skal få øya på han igjen. Så vi kan spørre, hva gjør du nå, Jesus? Hvor skal vi nå, Jesus? Hva kan du hjelpe meg? Nå står jeg fast. Og det er jo litt sånn at når vi ble en ny skapning, så kan man jo si, eller hvis man skal si at man skal trene, da, vi skal ut og trene, så er det jo ikke sånn at vi må ut og trene for å få en kropp. Ikke sant? Vi er jo en ny skapning, men vi må kanskje trene litt på det livet med Jesus for å på en måte tåle litt mer belastning, da. Ikke sant? For å på en måte bli litt sterkere i det livet med Jesus, så må vi på en måte trene litt. Vi må lese i Bibelen, vi må kjenne det at nå skjedde det et eller annet, hva skjer nå? Jo, jeg går til Jesus. Ikke sant? Så det er på en måte litt sånn trening i, og på en måte så ser vi at, oi, Jesus han hadde en løsning på den situasjonen. Han klarte faktisk, hadde en helt annen løsning enn det jeg hadde tenkt ut selv. Ikke sant? Og gjennom de prosessene, så er det disippelskap, det er den prosessen som gjør oss mer lik Jesus, fordi vi lærer av han. Og jeg tenkte jeg skulle lese for dere i 1. Korinterne 1:4, så hvis noen er med i Bibelen, så kan dere lese der. Der står det noe. Der står det noe, Paulus sier noe der. Der sier han at dere har fått alt på grunn av Jesus, så står det hele, nå leser jeg i hverdagsbibelen da. Hele tiden takker jeg Gud for dere, og jeg takker for at dere på grunn av Jesus har tatt imot nåde fra Gud. På grunn av Jesus er dere blitt utrustet med alt dere trenger i menigheten. Han gir dere kunnskap, evne til å tale for å bekrefte at han er med dere. Derfor har Gud gitt dere forskjellige evner som menigheten trenger, såkalte nådegaver i vente på at Jesus, Herre Jesus skal vise seg igjen på jorden. Det er jo han som gir dere et solid fundament for livet deres. Det er Jesus som gir dere et solid fundament for livet deres. Et fundament som holder hele livet ut. Derfor vil dere kunne leve rett og være uten skyld den dagen hvor Herre Jesus kommer igjen. For Gud er trofast, og det er han som har innbudt dere til å leve evig sammen med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Og i andre oversettelser så står det at han har innbudt oss til å leve i et fortrolig samfunn med Jesus. Og det er så fantastisk. Tenk at vi kan få lov til det. Leve i et fortrolig samfunn med Jesus. Og jeg tror det er liksom der hele hemmeligheten er på det å modnes. Det er å modnes i relasjonen med Jesus. For vi kan ikke på en måte gjøre det i oss selv. Det må være et verk av både han og av oss. Og så er det, tenkte jeg på de her disiplene da. Ikke sant? Så du kan ta neste bilde. At alt starter jo med et møte med Jesus, og vi har snakket om at ja, de fleste av oss har kanskje sagt ja til Jesus, vi har tatt imot han. Og dere kjenner sikkert historien om når Jesus kalte disiplene, ikke sant? Kommer til dem, de som var fiskere, toller, det var forskjellige funksjoner de hadde. Han kommer til dem og sier, følg meg. Og så kan vi kanskje se, sånn, hvis vi leser Matteus og Markus, så ser det kanskje ut som at Jesus bare plutselig dukket opp på stranda, og så sa han, følg meg nå. Og så slapp de alt de hadde, og så gikk de. Men hvis vi leser litt i Lukas og Johannes, så ser vi det at Jesus, han hadde, altså disiplene visste hvem Jesus var. Det var ikke sånn at det kom en totalt ukjent mann og sa, følg meg. Men disiplene hadde hørt om Jesus, han hadde begynt tjenesten sin, hadde flyttet til Kapernaum, og de bodde ikke så langt unna, og det står at ryktet om Jesus spredde seg kjempefort, fordi han gikk i synagogene og lærte dem, og folk bare tenkte, hæ, for en mann? Og det som også synes jeg er så utrolig fint å se, er jo at det står for eksempel i Johannes evangeliet, hvordan på en måte Jesus visste navnet, ikke sant? Han visste navnet til Peter. Han sa, du er Simon, ikke sant? Peter. Han visste navnet til, eller Nathanael sa han, jeg så det under fikentreet allerede før Philip ropte på det. For Philip kom og ropte til Nathanael at, kom, du må se, ikke sant? Her kommer Guds sønn. Og det synes jeg er så fint å vite også, at jeg tenker at Jesus, han har sett oss. Han har kalt oss, han har på en måte sett hva som bor i oss. Han har på en måte, det er ikke sånn at han bare kommer liksom og så følger meg nå, men han vet om oss, han kjenner oss, han kjenner oss jo best til alle, han har jo skapt oss. Og det er så fint å tenke, det er så trygt, at han vet når han sier følg meg, så er det ikke noe sånn at han sier følg meg, og så er det liksom, skal du gjøre noe av det verste, du har tenkt i hele livet ditt liksom, at du kjenner at men han er jo Gud, han har en plan, han vet hva som bor, han vet hva du på en måte hva din oppgave er, hva du er akkurat du er skapt til å gjøre. Så når han sier følg meg, så vet han hvem han ber om å følge seg, og han sier det til alle, for han har skapt oss med forskjellige gaver, forskjellige talenter, alle sammen. Og en annen ting også, når jeg leste litt i forhold til det med når Jesus kaller disiplene, så leser vi i Lukas 5, 1. Jeg kan lese det, det er jo litt fint å lese det. Ikke bare fortelle det. Så kan vi tenke da i utgangspunktet at før Jesus kommer nå på stranda til de her disiplene, så har han til og med vært hjemme hos Peter og bedt for svigermora til Peter, så hun har blitt frisk igjen. Så de har kjent, de kjenner Jesus. Så står det her i Lukas kapittel 5, og vi kan lese fra vers 1. En dag sto Jesus og forkynte ved Genesarets sjøen, og det var fullt av folk der som presset seg rundt ham for å høre Guds ord. Han var ganske kjent, ikke sant? Skjønte at det her er noe annet. Da så Jesus to båter som lå ved strandkanten, og fiskerne hadde forlatt dem for å skylle garnene sine. Jesus gikk da opp i båten til Simon og ba han om å legge den litt ut fra land. Så satte Jesus seg i båten og underviste folkemengden derifra. Da han var ferdig, sa han til Simon, «Nå kan du ta båten ut på dypet og kaste garnene til fangst.» Men da svarte Simon, «Mester, vi har fisket i hele natt uten å få noe, men siden du sier det, så vil jeg kaste garnet ut igjen.» Og så gjorde de det, og denne gangen fikk de så mye fisk at garnene deres holdt på å revne. De måtte vinke på kameratene i de andre båtene for å få hjelp, og begge båtene ble så fulle av fisk at de holdt på å synke. Da Simon Peter så dette, falt han ned på kne foran Jesus og sa, «Herre, gå fra meg, fordi jeg er en syndig mann, og jeg er ikke verdig til å være sammen med deg.» For Simon Peter var helt overveldet og skremt over denne overnaturlige store fiskefangsten. Det var også alle de andre fiskerne, Jakob og Johannes, Zebedeus-sønnene, som var sammen med Simon. Og Jesus sa da til Simon, «Du har ingenting å være redd for. Fra nå skal du få lov å fiske mennesker.» Og da de var kommet til land, forlot de alt de hadde og gikk med Jesus. Og så synes jeg det var litt spennende å se at da på en måte ble de kalt, ikke sant? Til å være med Jesus, til å gå som hans disipler og til å være med å vinne mennesker for Gud. Og så står den samme historien på en måte igjen i Johannes 21. Og da står han etter påskemåltiden, etter alt påskedrama, etter at Jesus var død og står opp igjen, så kommer Jesus igjen på stranda. Og da har disiplene, og så kan man jo sikkert sånn teologisk sett, kan man tenke at ok, er det sånn at, at siden det her ble overlevert muntlig, at Lukas valgte å sette den historien der, og Johannes valgte å sette den der? Det kan være. Men jeg tenker også, det kan også være at han faktisk, Jesus, gjorde det samme en gang til. For å si, det er meg. Det er meg som dere har valgt å følge. Og si at det er det her jeg har kalt dere til. Ikke sant? Bekrefte kallet deres, det er det her. Dere skal fiske mennesker, dere skal leve for meg, følge meg. Og da står det jo igjen, ikke sant, at han sier, kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få noe. Og så gjorde det, og da fikk de så mye fisk i garnet at de ikke var i stand til å dra det inn, står det da i Johannes 21. Og så står det at Johannes sa da til Peter, det er jo Jesus som står der. Og da Peter hørte det var Jesus, så tok han på seg ytterplagget som han hadde tatt av og kastet seg i sjøen, og svømte mot land. Og de andre dro etter. Og så lager Jesus et bål, og så spiser de sammen, og de tingene her. Og så sier jo også da i etterkant, så kommer den historien om at Jesus sier til Peter, elsker du meg? Ikke sant? Tre ganger, elsker du meg? Og også bekrefter kallet hans at han var kalt til å bygge menighet. Han var kalt til å følge Jesus. Han hadde dritt i seg skikkelig ut, fornekta Jesus tre ganger, sagt, jeg kjenner han ikke, Nei, han var livredd, han kjente ikke Jesus. Men Jesus kommer inn og bekrefter at, følg du meg, Peter. Og det som også synes jeg er litt fint i den historien på slutten, det er at Jesus sier jo noe om at Peter skal bli ført dit han ikke vil, og liksom de tingene der, og så blir Peter litt sånn der, ja, men hva med han da, eller han, eller hvordan er det med han da, ikke sant? Sier om de andre disiplene, hva skal de da, ikke sant? Nå sier Jesus at du skal det her. Og så sier Jesus da at ikke bekymre deg for det, hva alle de andre skal. Følg du meg. Og det tenker jeg også er utrolig fint, at vi er skapt forskjellig til å følge Jesus og gjøre forskjellige. Vi skal ikke være helt like. Vi har våre ting som Gud har lagt ned i oss, som vi skal gjøre, som vi må være tro mot og trofast på, tenker jeg. Men det er ikke sånn at vi skal bry oss så veldig mye om alle andre. Hva skal den, og hva skal den, og hva skal den? Nei, følg du meg. I relasjon, i tett, fortrolig samfunn med meg, følg du meg. Og jeg synes det var så fint at ja, ikke fokusere på alt det andre, hva alle andre skal gjøre. Du skal fokusere på å følge meg. Og det tenker jeg er liksom litt sånn som, ja, som Jesus er. Han er tett på, han er liksom du og han på det. Så Jesus ser oss, han kjenner oss, og han kaller hver enkelt en til å følge han. Og hvis det går litt eller veldig gærent, så tror jeg Jesus, du kan vende deg til han igjen, ikke sant? Og så spør han igjen, elsker du meg? Du er kalt av meg, elsker du meg? Så sier han, fø mine lam, elsker du meg? Vokt mine sauer, elsker du meg? Fø mine sauer. Han har et kall til hver enkelt en av oss, som er forskjellig utifra hvordan vi er skapt. Og så er det noe med det som vi begynte med, som jeg tenker er så viktig, at det er ikke noe prestasjon å følge Jesus. Ingen prestasjon. Vi synger her i styrke og svakhet. Ikke sant? Min tilflukt er i deg. Og jeg tenkte nå, når jeg skulle liksom tale, da, så fikk jeg jo denne her beskjeden om å tale, og så hadde jeg kjempelyst. Da var jeg så full av energi, og så fikk jeg meg en sånn skikkelig down nå når jeg skulle... ble ikke helt i form, og ble så trøtt og sliten, tenkte, åh, kan jeg klare å tale? Men så er det noe med det at det er jo ikke det at jeg skal prestere noen ting. Jeg skal jo bare hvile hos Jesus og prøve å dele litt av hva han er. Og jeg tenker at det er ikke sånn at jeg skal føle meg supermann, liksom. Og noen ganger så kan det er ikke det at å følge Jesus kan være å sitte hjemme i sofaen og slappe av i Guds nærvær, og lese Bibelen, bare være sammen med Jesus. Det må kanskje lange perioder i livet, så er det aller viktigste vi gjør. Så det er ikke, det å følge Jesus er ikke prestasjon. Det viktigste er det fortrolige samfunnet, at du faktisk velger å gå til Jesus. Følge han. Hva gjør du nå, Jesus? Hva skal jeg i livet mitt nå, Jesus? Og det må vi på en måte velge igjen og igjen. Og det står jo, ikke sant? I Lukas også, at hva det koster litt å være en disippel. Vi må på en måte velge igjen daglig ta opp det korset at ja, jeg skal følge Jesus. Og jeg tenker også, sånn som den historien som står i Bibelen, om den rike unge mannen som kommer til Jesus. Det står i Matteus og kapittel 19 og vers 16. Han sier, hvordan skal jeg arve Guds rike? jo da, altså, da må du ikke sant, følge budene, og liksom sånn sa Jesus da til han, og ja, hva mer liksom? For det har jeg gjort. Jeg har gjort alt det egentlig skal. Ja, men da må du selge alt du eier. Og det er en ganske sånn voldsom historie, ikke sant? Skal vi bare selge alt vi eier? Men jeg tror at det, liksom, det den historien på en måte viser, er at Jesus vil ha hjertet vårt. Han vil ikke ha prestasjonene våre. Han vil ikke ha alt vi kan og kan klare. Men han vil ha hjertet vårt, hele hjertet vårt. Og han, tror jeg, så det hos den rike unge mannen, at det sto litt i veien for han. At han på en måte hadde alt det der rikdommen som gjorde at kanskje han ble bundet på en måte. Han fikk ikke gjort det han egentlig var skapt å gjøre. Men jeg tror ikke det handler så mye om at vi må selge alt vi eier. Men Jesus, han vet hva som på en måte er i hjertet vårt. Og trengs å ryddes opp i hjertet vårt for at vi kan følge han. Jeg sier til slutt. Og så tenkte jeg på det i dag også, at det med på en måte i den tida vi lever i nå da, det med disippelskap, jeg tenker at det er veldig viktig. Det å selv på en måte ta ansvar for den prosessen med å bli mer lik Jesus. For kanskje ikke vi kan samles like mye. Det å liksom ha den, så jeg tenkte på nesten det lille lys vi har. Det med å få lyset klart. At vi passer på det, at ingen setter en bøtta over, at ingen blåser ut det lille lyset, den barnesangen, ikke sant? Det lille lyset vi har, det må få skinne klart. At det er litt sånn, tenker jeg, i den tiden vi lever i, så er det kanskje enda litt mer et sånt personlig ansvar, da. I å la det lyset brenne. At ikke noen får blåse det ut, at vi på en måte vender oss til Jesus, at han igjen og igjen på en måte, at det brenner, men at han får liksom passe på at det brenner. Og så tenker jeg også i forhold til det med når da alle har de lysene som brenner og følger Jesus i sitt eget liv. Når vi da kommer sammen som kirke, så er jo det også på en måte når alle de lysene kommer sammen som har en flamme som brenner sterkt fordi alle følger Jesus. De tar ansvar for å være sammen med Jesus i livet sitt hjemme, i hverdagen. Så tenker jeg det er jo en kjempestyrke for menigheten. At vi da brenner og kommer sammen. Og det som er så fint med Gud, det er jo ikke sånn at han ber deg om å følge han på en måte hjemme, og på en måte du ser noen ting. Og så er det ikke sånn at det på en måte er noe helt annet enn det menigheten skal gjøre. For Gud er jo på en måte, altså han har jo på en måte en agenda. Han har jo på en måte sagt noe om hva som er vår oppgave, både som enkeltpersoner og kirke her på jorda, tenker jeg. Så jeg tenker noe om at når vi brenner, så går vi sammen som kirke og kan på en måte få enda mer kraft da, ut i samfunnet. Og det står jo noe i Efeserne, kapittel 4. Så står det. Så må jeg slå opp hver gang, for det er en ny bibel der. I Efeserne kapittel 4 og vers 11 så står det om menigheten, ikke sant? Og der står det også, tenker jeg, litt om hva er på en måte målet for disippelskapet da? Hva er det på en måte vi vil? Og der står det jo at Jesus har gitt oss forskjellige oppgaver. Noen skal være apostler, noen skal være profeter, noen skal være evangelister, noen skal være pastorer, og noen skal være lærere. Slik har han gitt menigheten det de behøver, og alle disse har et ansvar for å utruste de troende med det de trenger, slik at de i sin tur kan være med å bygge menigheten som er Kristi kropp. Og menigheten er representanten for Jesus her på jorda, og ved troen på han så vokser vi sammen til et fellesskap, og slik skal menigheten vokse og modnes. Og utviklingen skal føre til at Kristus stadig blir mer synlig i menigheten, og at han på alle måter får prege menigheten. Nå ser jeg at det er jo en litt annen oversettelse enn det jeg egentlig tenkte på. For det er jo noe med liksom, det med troens enhet, og det å på en måte vokse opp til modenhet, som står egentlig i den andre oversettelsen. Men jeg tror ikke jeg leser det nå, men der står det noe med at... Ja, hvordan står det da? Manns modenhet, ja. Og... til det målet av vekst som rommet Kristi fylde. At det på en måte noe med at det dit vi skal. Da. At vi på en måte, for det som står etterpå her jo at ikke vi trenger å være som småbarn som drives hit og dit og blir så forvirret av alt som skjer, men at vi på en måte kan stå trygt på det fundamentet vi har lest at vi står på, med Jesus som fundamentet, og at det handler om da modenhet, fordi vi kjenner Jesus. Og vi tror at han er den han sier at han er, fordi vi kjenner han. Så det jeg har egentlig bare lyst til å si til slutt, det er å lese Filipperne 1,6. Og så har jeg lyst til at vi skal synge velsignelsen. Fordi jeg tror at hver og en av dere som sitter der i dag, dere er kalt av Gud. Det vet vi jo. Og Jesus sier til hver enkelt en av dere, følg meg. Og hver enkelt en av dere har noen spesielle gaver og talenter og evner. Men det viktigste av alt er, får vi plass til Jesus i hverdagen vår? Klarer vi på en måte å vende blikket mot han? I stedet for å hele tiden skal gå i egen kraft, hele tiden skal gjøre ting på vår måte. Fordi at jeg har i hvert fall opplevd mange ganger at jeg kan bli kjempefrustrert og sint og på mange ting, og så opplever jeg når jeg kommer til Jesus og kommer sammen med han, så plutselig så ser jeg ting på en litt annen måte. Så blir jeg ikke så bekymret, for eksempel, eller ikke så frustrert over situasjoner, for plutselig så gjør Jesus sånn at jeg ser ting på en litt annen måte, som gjør at som ikke kanskje kunne funnet på selv. Og det kan jo også være nesten sånn i forhold til familie og Arnstein og sånn, at jeg merker at kommer vi til Jesus, kan være kjempefrustrert på han noen ganger, kommer til Jesus, og så kjenner jeg bare at det er jo ikke noe vits å være frustrert på han, for det tenker så akkurat som Gud viser meg, tenk alle de gode tingene han gjør. Da. Det er liksom litt på siden av det jeg hadde tenkt å si, men det er noe med det at vi blir så forandret i Guds nærvær, da, i Jesu nærvær. Ting forandrer seg i hvordan vi tenker om andre, i hvordan vi tenker om livet vårt. Og det er utrolig, det er så, ja, så fint å se. Men det står i hvert fall i Filipperne 1,6, så står det at jeg er helt overbevist om at han som begynte å gjøre godt gjennom dere vil fortsette sitt gode verk i dere så lenge dere lever. Han som begynte den gode gjerningen i dere, han vil fullføre den gjerningen. At Jesus som har kalt dere, som dere har tatt imot og som sier følg meg, han har begynt en gjerning i dere og vil fullføre den gjennom alle livets sesonger og gjennom alle ting som skjer med oss. Så jeg hadde lyst til at vi skulle synge velsignelsen og bare være stille. Nå kan vi liksom ikke ha forbønn eller be for dere eller litt sånn. Men synge den, og så at dere kan på en måte kjenne litt selv, tenke litt på Jesus som står der og sier, følg meg. Og ja, bare kjenne litt på det kallet som er lagt ned over hver enkelt sitt liv.